Wel, bore ma o'n i'n awyddus bod ni'n awyddus i edrych am ychydig ar y drydedd salm ar hugen, salm gyfarwydd i ni. Dwi'n ymwybodol, mi nath Rodri mewn gwasanaeth teulu fynd at y salm yma, dechrau fi sgwrs Llenaf. Ond dych chi wedi cael tair pregeth lenni ar Iesu'n cerdded ar y dŵr, felly dwi'n mynd ymddiheuro am droi at y salm yma bore yma. Os gynnwch chi hoff le, rhyw fan lle ydych chi'n mynd a ydych chi'n teimlo yn ddiogel, rhyw le cyfforddus, all bod gynnwch chi gader yn y tŷ. Gwrth eistedd yn ddi, wel, mae'r clustrogau, achos bod chi ddi-eistedd gymaint, mae'r clustrogau wedi moldio i siap eich corff chi. Wel, petai ydych chi'n teimlo, ie. Yeah. Reit, dwi'n perthyn fel yma, mae'n lle fi. Neu falle bod na ryw le, a dych chi'n mynd yno, a dych chi'n cael eich cymryd nôl i'ch plentyndod, a dych chi'n cofio ryw amser braf, a dych chi'n teimlo yn saff. Wel, profiad felly lawer ohono ni wedi troi at y drydedd salm ar hugen. Dyna pam o'n i am ddarllen yr hen gyfeithiad, achos mynd â fi nôl i ymlyntod efallai. Gobryn fod yna unrhyw salm sy'n mor gyfarwydd a hon. A mae wedi bod yn sail i nifer o emynau neu ganeuon. A mae'n siŵr bod chi wedi clywed sawl pregeth ar y salm dros y blynyddoedd. Ond salm am Iesu Grist ydy hon ynde. Fod i yn bigol neu fesoniodd Iesu Grist i hynna'n amdano fo'i hunan fel y bugail da. Ac er i bod wedi cael ei sgrifennu, fil o flynyddoedd cyn i'r arglwydd gael ei eni ym Methlehem, eto salm amdano fo ydi hi yn gymaint ag unrhyw beth arall. Un o hoff ddarluniau'r Beibl ydi amdano ni fel defaid, a mae pob dafad angen bugail ynde. Hyd yn oed os ydych chi'n wynidog neu'n fugail eglwys, cyn bod yn fugail, dych chi'n ddafad. Mae'r salm yma fel myfyrdod gan y brenin Dafydd oedd wedi bod yn fugail, cyn dod yn frenin. Ac yntau, bellach gymaint yn hun wedi profi blynyddoedd o ofal Duw, mae'n edrych yn ôl a gweld fel oedd Duw wedi gadw, fel oedd Duw yn wir wedi bod yn fugail iddo fo. Fedra fo ddim ond meddwl amdano fo hynna'n fel rhyw ddafad gwirion oedd yn crwydro. Ond Duw yn ei gadw fo. Fydde wedi bod ar ben arno ers blynyddoedd, ond am ofel tyner y bugel da. Rwan wrth droi at y salm, dwi'n mis yn nodi pob dim. Yn wir, tri peth yn benodol dwi eisiau i ni feddwl amdano fo. Ond, fel gair i gychwyn felly yn fyrsiog. Gadwch chi mi nodi, rhywbeth amdano ni fel defed. Mae yna tueddiad mewn defed i grwydro. Mae'n rhywun sydd wedi byw yng nghefn gwlad yn gwybod, os nad i ffarmwr yn gofalu am ei ffensys a'i wrychoedd, yna fydd y defed yn ffeindio twll a fydd o leia un yn mynd allan ac reit aml mae yna ragor yn dilyn a maen nhw'n crwydro felly. Felly rhan o job bugel ydy darparu ar gyfer pob angen. A mae'r bugel da yn gwneud hyn i ni. Ni bydd eisiaf arnaf. Does dim angen unrhyw beth arnau. Yn fwy na mae Duw yn ei ras, yr arglwydd Iesu Grist yn ei ras yn ei roi i mi. A mae'n deud efi ewna i mi orwedd mewn porfeydd gwelldog. Pryd mae dafad yn gorwedd? Mae'n gorwedd pryd mae'n dawel fod pob dim yn ddiogel, fod pob dim yn saff. Mae nifer ohonoch chi wedi bod ar wyliau'r wythnos diwethaf, a mae Duw eisiau chi wybod am orffwys. Ydy? Mae dafad yn gorffwys pan mae'n teimlo'n ddiogel, a mae Duw eisiau chi fod yn ddiogel. O'n i yn y cwarae gweddi chydig wythnos yn ôl yn sôn am Duwch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog. Ac un o'r pethau mae Cris yn dweud ydy addfwyn a gostyngedig wyb o galon. Ac fe gewch o'r ffwystra eich eneidiau. Dyna pam mae Duw wedi rhoi patrwm i ni nos i orffwys a dydd i weithio. Chwe diwrnod i weithio a diwrnod o sabbath i orffwys. Gwyliau yn ystod y flwyddyn, nifer o wyliau penodedig yn ystod y flwyddyn i'r Iddewon. A da ni'n gallu anghofio hyn, ond efe a wna i mi orwedd. He makes me lie down. Mae Duw yn dymuno bod ni yn cael y gorffwys yma. Ond be am y salm? Be dwi eisiau sôn amdano fan y salm yma? Tri gair. Adfer, amddiffyn ac arlwyo. Gadwch chi'n gychwyn efo adfer. Mae'r Beibl Cymraeg newydd yn y drydedd adnod yn dweud mae ef yn fy adfywio. Ond mae yr hen gyfeithiad yn dweud ef e ddychwel fy enaid. A bron pob cyfeithiad Saesneg yn dweud, he restores my soul. Mae bywyd i bob un ohono ni yn daith. Yn daith lle da ni cael yn geni, yn tyfu, yn ceisio rhyw fath o yrfa, ceisio rhyw fath o fywyd sy'n bodloni. Mae profi'r gwir fodlonrwydd yma sôn amdano fo yn y gorffwys yn rhywbeth sydd yn brin iawn. A na rhyw beth aflonydd am y ddynoliaeth yn does. Da ni chwilio am orffwys. A'r peth pwysig mae'n unrhyw daith wedi gwybod ble ydych chi'n mynd. Ble fydd diwedd y daith? Ac ers i Adda ac Efa gael eu bwrw allan o ardd Eden, mae pob un ohono ni'n teithio naillai oddi wrth y Dduw neu teithio at Dduw, yn ôl at Dduw. Ac yn y salm yma, efe a ddychwel fe enaid, mae'r gair yma yn golygu dychweled neu dod yn ôl. Bwriad y bugail ydy dod â ni nôl i'r fan lle ddylen ni fod. Os ysgrifennodd John Milton gerdd enwog Paradise Lost, mi ddaru fo hefyd ysgrifennu cerdd arall, chydig bach byrach, rai blynyddoedd wedyn, Paradise Regained. Mae'n mynd â ni nôl at y gwaredwr. A dyma pan bod cymaint o ddamhegion Iesu yn sôn am ddod adref. Y ddafad golledig yn cael ei chario adref ar ysgwyddau'r bugel. Y mab y fradlon yn dychwelyd adref at ei dad. Y bugel yn casglu'r defaid i'r gorlan, y defaid eraill i'r un gorlan. Ond wrth gwrs, tydi dychwelyd at Dduw ddim jyst yn golygu dod â ni yn ôl. Pa yw'n dod â ni'n ôl fel y gyrydyn ni? Dyn ni angen mwy yn dydyn ni. Mae dod â ni'n ôl yn golygu iachau. Un o'r rhaglenni fyddai'n mwynhau i gwylio ar y teledu ydy The Repair Shop. A mae pobl yn dod ar yw hen bethau i gael eu trwsio. Dych chi'n gweld ambell beth yn cyrraedd a dych chi'n meddwl be ar y ddeu arall a rhai'n wneud o hyn. Un tro oedd na rhywun wedi dod ar ryw lestr China Cain. Ond oedd y lestr yma'n llythrenol, jyst mewn darnau. A ddech chi'n meddwl, waw, sut mae unrhyw yn mynd i allu gwneud unrhyw beth o hwn? Ond dyma y grefftraig yma oedd yn gallu gwneud, dyma'i'n dod, dyma'i'n rhoi pethau nôl. Ac yn wir erbyn y diwedd, oedd chi'n mynd gallu gweld lle oedd hi wedi trwsio, oedd y cyfan wedi i dod yn ôl i berffeithrwydd i bob golwg. A'r ymateb wrth gan y person oedd wedi dod ar cyfan mewn oedd wel dagre yn crio, achos oedd nhw rioed i dychmygu byddan nhw'n cael y llestr gwerthfawr yma yn ôl mewn un darn. A dyna mae Iesu eisiau wneud efo pob un oedd efed. Di oedd ym fodlon ar ym bod ni yn cael yn gadael yn yna mae'r ffeithrwydd. Mae eisiau ni ddod nôl i beddylen i fod. Mae am yn hadfer ni i fod yr hyn dylen ni fod. A dyna pam mae cymharol ychydig sy'n mynd fel y lleidr ar y groes yn syth o'r foment o gredu i baradwys. Da ni'n gorau mynd trwy'r broses yma o iachau'r afiechyd sy'n yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. Mae pob profiad, pob her da ni wynebu, pob rhwystr ni'n gorfod i oresgyn, naillai'n yn gyrru ni mhellach oddi wrth Dduw, neu os yw'n iadael i'r bugal da wneud i waith yn iawn, mae'n yn gwneud ni yn fwy tebyg yr arglwydd Iesu Grist. Yn dod â ni nôl at Dduw wrth i'r ysbryd glân weithio arno ni ac ynddo ni. A dych chi'n cofio yn ameg y ddafad golledig, roedd y bugl yn cario'r ddafad ar ei ysgwyddau. Felly Cris sy'n cymryd y baich o'n dychwelyd ni. Fe dalodd yr pris am yn pechod trwy fod y bugl da oedd yn rhoi einioes dros y defaid. Ac yna mae'n yn cario ni ddeud i gwir weithiau, dwi'n ameb bod yna'n llusgo fi. Gorau cael yn llusgo ymlaen. Mae pob Christian yn work in progress yn dydy. Cofiwch eiria John Newton. Dwi ddim be ddylwn i fod. Dwi ddim be hoffwn i fod. Dwi ddim be dwi'n gobeithio bod. Ond dwi ddim beth oeddwn ni. A thrwy ras Dyw mi rydw i beth ydw i. Mae Dyw ar waith yn ddau. Yn bwrw'r corneli hynanol i ffwrdd. Yn tynnu allan y pechod. Ac yn peri mod i'n dod i garu Dyw. Caru'r arglwydd Iesu Grist. Caru ffordd Dyw. Caru fy nghymydog yn well. Felly dyna'r peth cyntaf. Efe a ddychwel fe enaid. Mae'n yn adfer ni. Yr ail beth. Am ddiffyn. Er i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf ni wed. Ddyffryn tywyll di, mae bywyd yn gallu bod efo'i ddyffrynoedd tywyll di. Tydi bywyd ddim bob amser yn hawdd. Oes mae yna brofiadau braf. Mae yna bethau sy'n rhoi llawenydd mawr i ni, a phob math o fendithion da ni'n gallu i profi. Ond mae yna brofiadau anodd hefyd, ac fe wyddai Dafydd am hynny. Roedd y defaid dan ei ofal wedi cael ei bygwth gan fleiddied, gan arth hydnoed a llewod. Ac heb i Dafydd fod yno yn ei hamddiffyn, mi fyddai'r dyffrynoedd yn sicr wedi gallu bod fel glyn cysgod angau. Cydweud i gwir mae'r ysbonwyr yn deud bod hwnnw'n gyfeithiad digon teg o'r Hebraeg. Dyffryn lle mae yna gysgod marwolaeth a chi'n ofyn i beth sy'n mynd i ddod. A chymryd y mywyd i. Da ni'n gwybod mae felly oedd bywyd Dafydd ei hunan. Wynebodd o Goliath. A beth oedd Dafydd yn wyneb Goliath? Ond y fwy difrifol na hynny fe wynebodd o Saul. Y brenin yn ei erlyd o. A wedyn Absalom i fab o eisiau roi'n frenin yn ei lefo a mewn gwirionedd yn gynllwynio er mwyn iddo fo gael ei ladd. Mae Canaan yn wlad lle mae yna ddyffrynoedd ddofn a lle ei ladro neu anifeiliad. Da mae gysymariad Tregarog yn ffitio fewn i'r darlun yna yn dydy o le lle mae lladron yn gallu cuddio ac ymosod. A da ni'n gwybod bod yna brofiadau mewn bywyd sy'n bron yn ormod i ni. Trwy Dregarau Dduw, da ni wedi gallu ysgoi rhai o'r pethau ofnadwy sydd yn digwydd yn y byd. Ond tydi bod yn blentyn Dduw ddim yn golygu bod ni'n osgoi trafferthion. Di bod yn oen neu'n ddafad i'r bugail da. Ddim yn golygu bod ni'n gorfod wynebu profedigaethau. Oes mae'n y Grisnogion yn Gaza heddiw, ac yn Ucraen. Mae rhai gafodd ei lladd eisoes. Mae'n y Grisnogion yn Pakistan sydd ei cartrefi wedi llosgu yn yr wythnosau diwethaf yma, achos bod nhw'n Grisnogion. A rhai Nigeria sydd wedi cipio ac wedi cael ei lladd. Ond wrth gwrs, mae'r problemau yna chydig bach yn afreol i ni. Ond mae gynddo ni broblemau. Mae salwch yn gallu dod. A hwnnw'n salwch difrifol. Mae rhai'n gallu colli gwaith. Mae yna ddymweini yn digwydd. Gofid yn y teulu. Pethau yn digwydd i'n plant neu i'n brodyr a'n chwiorydd. Da ni'n gallu cael yn brifo gan bobl. Cofio rhyw hyn bennill bach a da ni yn adrodd yn ariard ysgol pan oedd plant yn deud rhywbeth. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Ond diom y wir. Mae geiriau yn brifo. A da ni'n gallu cael yn brifo a'n brydychu ar adegau. Ond mae ddiler pethau mae i ddechrau ennyn cydymdeimlad wrth i ni weld pobl eraill yn dioddau. Ond oedd Dafydd yn dweud, er iddo fo fynd ar hyd y llwybrau tywyll yma, eto mae'n gallu dweud nid ofnaf niwed. Diolch yn mynd i ofyn i bod na wir ddrwg yn mynd i ddallu digwydd iddo fo. Sut mae'n gallu dweud hynny? Canys yr wyt ti gyda mi. Dyna'r gyfrinach fawr i fywyd y Cristion ynde. Canys yr wyt ti gyda mi. Nid set o reoled i bywyd y Cristion, ond perthynas. Da ni'n deud hyn yn gyson. Mi fyddwn ni'n troi at y Nadolig a mi fyddwn ni'n clywed am Emmanuel. Yn byddwn ni. Emmanuel, Dyw gyda ni. Ac ie, fe ddath Crist i'n byd, fe ddath Dyw i fod yn byd ni a'n bywyd ni 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Gafodd o'i enni Methlem, fe oedd o fyw yr un math o fywyd, wynebu'r un math o broblemau, yr un math o dynfa calon a dynnu ni wynebu. Ac yna fe nath o farw ar y groes cyn atgyfodi. Ond mae'n fwy na jyst bod Crist wedi bod efo ni 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae Crist yn addo bod efo ni trwy ysbryd glân. O Dafydd wedi profi Dyw efo fo mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Weithiodd Dyw'n dod yn agos trwy bobl eraill. Abigail yn cadw Dafydd rhag dial ar Nabal am ei ddrygioni a bod gwaed Nabal ar ei ddwylo fo. Abigail yn golygu bod Dyw trwyddi chi yn ei gadw fo rhag drwg. Dro arall oedd Dyw yn dod ato fo yn ei gydwybod ei hunan. Pan oedd o'n yr ogof yn cuddio. Rhag Sol. A Sol yn dod fewn i'r ogof. A dilynwyr Dafydd yn dweud, dyma dy gyfle di, lladdo. Bydd o'n gymaint haws cael gwared ar gelyn. Ond Dafydd jyst yn torri ymyl gwisg Sol a'i gydwybod o'n i daro fo. Sut fedrai ladd yn einio gyda'r arglwydd? A diwn i gadw fo yn yr amgylchiad peryglus hynny. Mae ddewidion y Beibl mor niferus. Felly, beth bynnag dych chi'n mynd trwyddo fo heddiw? Beth ydodd Iesu? Nad ydy aderyn y to ddim yn disgyn i'r ddeiar heb y tad? Da ni'n ffeindio adar yn gyson yn hedfan fewn i ffenestri'n tu ni a mae yna bang yn digwydd. A gambell aderyn yn hedfan mewn bang a mae'n disgyn a mae di mynd hedfan mor galed fewn i'r ffenest, mae wedi disgyn yn farw. Ond nid meddai Iesu heb ein tad. Oedd o'n disgyn yn nwylo y tad. A dyn ni werth llawer mwy na adar y to, meddai Iesu. Yn yr orwch ystafell, fe ddudodd o'r ddisgyblion, na i mewch gadael chi'n amddifad. A pan oedd Steffan yn cael ei ferthyru, fe agorodd ei lygaid a be welodd o. fe welodd o'r nef yn agored, a dyna lle oedd Dyw ar ei orsedd ac ar ei ddeheulaw mab y dyn, yr arglwydd Iesu, yno yn sefyll ac yn edrych. Roedd Iesu efo fo wrth iddo fo gael i ferthyru. Trwy'r ysbryd glân mae Crist efo ni bob cam o'r ffordd. A dyna diogelwch ni. Pan oedd fy nhatci yn mynd trwy ddyfroedd dyfnion, oedd o eisoes wedi colli dau o'i blant yn ifanc iawn, ac yna dyma i'w wraig o'n marw. A fe dderbyniodd o lu o lythyrau ac wrth i mi fynd trwy rhain, dyma fi'n ffeindio un oedd yn arbennig iawn. A be oedd y llythyr yma yn deud oedd, peidiwch chwilio am esboniad, peidiwch ceisio deall. Be ydych chi angen rwan yn unig esboniad, be ydych chi angen rwan di cwmni eich gwaredwr. A mae hwnnw yn gyngor mor ddoeth, mor gywir. A ni sôn am fugeiliad Albania, efo y defed trwy'r dydd, a dod â nhw fewn eu gorlan trwy'r nos. A felly, mae'r arglwydd, welen ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Adfer am ddiffyn. Ond mae yna fwy. Arlwyo. Da ni'n mynd defnyddio'r gair arlwyo yn aml iawn yn Aden, ond da ni'n gwybod beth yw'r ystyr. Darparu gwledd. Dyna mae mae'r salm yn deud, yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen, yngwydd fy ngelynion. Ie, mae Satan eisiau'n cael ni lawr, ond mae Duw yn darparu ar yn cyfer ni, mae'n arlwyo ar yn cyfer ni. Yr wyt yn neinio fy mhen a golew, dyna un o'r pethau oedd yn y troddodiad yn ynde oedd bod rhywun yn mewn llwch, y diwrnod felly ynde, ac yn y blaen, a wedyn byddwch chi'n cael yr olew yma, bydde yn ysmwythau'r pen ac a'r persawr yn yr olew yn ysmwythau'r enaid. Rwy'n yn eneinio fy mhen ag olew, mae fy nghwpan yn llawn. Pan oedd isel yn yr anialwch un o'r pryderon mawr, oedd ble gawn ni fwyd. A dyma Duw'n rhoi'r manna. A beth am ddiod? Fe arweiniodd nhw at ffynhonna hyd yn oed peri ddŵr lifo o'r graig. A dim ond rhagflas oedd hwn, oedd am i harwain nhw i'w wlad oedd yn llifeirio o laeth a mel. Ond wrth gwrs, nid jyst sôn am fwyd i'r bol oedd Moses. Fe'ch porthodd a manna, meddai Moses, nad oeddech chi na chynafiad yn gwybod beth oedd, er mwyn i'ch dysgu nad ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar bopeth sydd yn dod o enna'r arglwydd. A Iesu wrth gwrs yn dyfynnu'r adnod yma, bellach ymlaen, nid ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair sy'n dod o enna'i Duw. A mae Eseia yn deud, pam y gwariwch arian am yr hyn a Duw'n fara, llyfurio am yr hyn a Duw'n digoni, gwrandewch arnaf yn astad, yn astud, a chewch fwyta ar hyn sydd dda a mwynhau danteithion. O'n i sôn ar y dechrau bod yna anfodlonrwydd yn ein calonau ni. A does dim byd ond Duw yn gallu lenwi. Dim ond Duw yn gallu bodloni. A mae cymaint o ddamhegion Iesu'n sôn am wleddoedd, gwledd briodas, gwledd i ddathlu fod y mab a fradlon wedi dod adref. Ac yna ar ddiwedd llyfr datgyddiad, dywedodd yr angel wrth i'r ysgrifenna gwynu byd yr rhai sydd wedi gohodd i wledd briodas yr oen. Mae yna etifeddiaeth. A dros neb yn gallu llygru neu difetha neu difwyno neu chymryd oddi arno ni, meddai Pedr. Prif waith bugel eglwys ydy darparu bwyd ysbrydol ar gyfer i braidd. Egluro a chymhwyso'r hyn dan ni'n gael yn y Beibl. A phwynt y cyfan ydy defnhau'n perthynas efo Iesu, achos mae fi yw bara'r bywyd, meddai Iesu. Fod e'r bara. Ni bydd eisiau bwyd beth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched beth ar y sawl sy'n credu yno fi. Mae yna wledd. Mae yna fwyd i'n cynnal ni ar y daith, a gwylio'n rhag dirmygu gair yr arglwydd. Mae yna fwyd, mae yna wledd, mae yna nerth i'w gael trwy'r gair. Sut fedref yn atgu ar ddiwedd flwyddyn lle oedd wedi colli i deulu cyfan? Fedri dweud ar ddiwedd y flwyddyn, mae Duw wedi bod yn dda iawn wrth sefeleni. O'r gwaredwr a fynta'n cael ei gynnal i fod yn gweinidogaethu yn y byd yma. A cwpl o bethau yn sydyn wrth gloi. Dyn harglwydd ni ddim yn arglwydd crintachlyd. Mae yng nghwpan yn llawn, meddai Dafydd, yn llythrenol. Mae yng nghwpan ni'n gorlifo. Da ni'n cael yn dysgu beidio gwastraffu, ond mae Duw yn extravagant yn y ffordd mae o yn arllwys i fendithion ar ei bobl. Rhan o twyll y diafol ydy deud yn bod ni fel Cristnogion yn colli allan. Da ni'n mynd cael cymaint o hwyl a phobl eraill. Bywyd diflas ydy bywyd Cristnogion. Fedra ddim byd bod ymhellach na ymhellach o'r gwir. Ac uchafbwynt y bywyd ydy pan da ni yn profi agosrwydd Iesu Grist i hynny, yn profi agosrwydd Duw. Williams Patrick Kellen yn ysgrifennu, awr wrth byr gymdeithas felys, awr o weld y wyneb pryd sy'n rhagori fil o weithiau ar bleserau gwag y byd. Mi ro'r cwbl a'n gwmpeini pur fy new. A mae Dafydd yn gorffen yn dweud, yn sicr bydd Daioni a Thrugaredd yn fy nilyn bob dydd o'm bywyd. Dilyn? Dyw ddilyn Ling Dilong? Tawel bach? Na. Mae'r gair yn Hebraeg yn un cryf. Bydd Daioni a Thrugaredd yn rhedeg ar foli. I ddefnyddio ymadrodd Cymraeg da, bydd Daioni yn eich tresio chi. Yn mynd ar eich ôl chi. Mae Daioni Duw yn, wel, y gair Saesneg fydd y pursue neu chase. Nid goddef y byd ar bywyd yma dyn ni fod. Hyd yn oed yn y profiadau anodd, gallwn wybod am gwmni yn harglwydd. Gallwn brofi tangnefedd, y tangnefedd sydd uwchlaw bob deall. Mae Iago yn gallu deud, fy nghyfeillion, cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan syrthiwch chi amrywiol brofedigaethau. Pan mae'n anodd, wel, cyfrifwch hwnnw yn fendith. Sut mae hynny'n bosib? Mae yna lyfr bach, Helen Roosevelt wedi sgrifennu, Count It All Joy, lle gafodd ei herio. Mi oedd wedi sgrifennu llyfr arall oedd yn dweud bod wedi dysgu bod yn fodlon, beth bynnag i chyflwr. Ond wedyn dyma'n dweud, na, mae eisiau mwy na jyst bod yn fodlon, a goddef. Mae eisiau llawenhau. Bod Duw yn y profiadau anodd yma yn delio fo ni, yn gwneud i waith ynddo ni. Ac yn y profiadau anodd bod yn gallu dod a rhoed i gwmni rhyfeddol i ni. A rhyw ddydd cawn wybod y llawenydd o glywed yr angel yn deud mae'r wledd wedi cyrraedd. Mae priodas yr oen yn digwydd. Wele mae proswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd yn perswylio gyda hwy, byddant hwy'n bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn ddiw iddynt. Fe sych bob deigr o'i llygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar, na llefain, na ffoen. mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Yn sicr, bydd daioni a thrigaredd yn fanylun bob dydd yn bywyd, meddai Dafydd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd, yn dragywydd, yn dragywydd. Dyma'r bugel da, y bugel da sydd yn adfer, y bugel da sydd yn amddiffyn, y bugel da sydd yn arlwyo gledd ar yn cyfer ni. A gadwch chi hwn eich cynnal chi heddiw. Gadwch chi ddefo eich cynnal chi yn yr wythnos sydd yn dod, yn yr wythnosau sydd yn dod, a'r misoedd, profiadau anodd fydd yn dod a'r profiadau braf. Gadewch i chi fwyta'r danteithion. Mae Eseia 55 yn sôn amdano fo. Pam eich gweliwch arian am yr hyn i dydyw farach, llafur am yr hyn a diw'n digoni. Bwytewch yr hyn sydd dda. A llawenhewch yn eich bugel rhyfeddol chi. Beth am mynd i ganu wrth gloi emyn efo yngylydd sydd yn sôn am y bugel mwyn. Y bugel mwyn o'r nef a ddaeth i lawr i geisio'i braidd trwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd oes yn aberth yn ei lle a'i crwydrad hwydd i alwyd arno fe.